të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 13 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët të shprehen se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale në Kosovë është diskriminues. Policia Spanjës së thot se e ka shpartaluar një grup që i ka trafikuar shqiptarët në Britani. Militantët e shtetit islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Bagdad. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Spanjës ka njoftuar dje se e ka shpartaluar një bandë e cila i ka trafikuar shqiptarët në Britani nëpërmjet të Spanjës me aeroplan, duke i shfrytzuar dokumentet e falsifikuara. Policia i ka arrestuar 12 trafikantë të dyshuar dhe 85 njerëz të tjerë, për të cilët ka dyshime se kanë përdorë dokumente të rrejshme për t'i transportuar ata me aeroplan në Britani, kanë thënë autoritetet e drejtësisë në Spanjë, raporton AFP nga Madridi. Antarët e rrjetit i kanë kontaktuar njerëzit në Shqipëri që dëshironin të largoheshin nga ky vend i varfër ballkanik dhe u kanë premtuar atyre punë në Britani dhe Irlandë, theksohet në njoftim. Kandidatët e interesuar do të udhëtonin për në Spanjë zakonisht duke kaluar nëpër Turqi dhe Itali. Lufta kundër militantëve të shtetit islamik është në një rrugë pa krye dhe nëse ushtria e Shteteve të Bashkuara nuk sheh progres gjatë muajve të ardhshëm, ajo duhet ta shqyrtojë mundësinë e forcimit të trupave irakiane me ushtar amerikan, tha shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Raymond Odierno, mbrëmvon në Pentagon. Mendoj se ky është një opsion që ne duhet ta propozojmë te presidenti, tha gjenerali Odierno, i cili pensionohet më 14 gusht. Gjatë konferencës së tij lamtomirëse me gazetar, ai gjërësisht ka folur për Irakun dhe për frustrimet e tij si komandant, i cili i ka kaluar 3 periudha në këtë vend dhe ka parë vetëm zhytje në kaos. Duke u shprehur lidhur me sugjerimet e kandidatëve republikan presidencial se Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion më agresiv ushtarak në Irak, Odierno tha se zgjidhja qëndron në reformat politike dhe ekonomike. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara me gjas mund të shkojnë në Irak me forcë të mjaftueshme për ta mposhtur grupin militant Shteti Islamik, por suksesi nuk do të zgjaste. Militantët e Shtetit Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin masiv me kamion bombë në një treg ushqimor të kryeqytetit Bagdad në Irak, nga i cili janë vrarë 10 vet. Kamioni ka eksploduar sot herët në mëngjes në tregun në Jamila, në lagjën e Sadr City, të banuar me popullat të shumicë muslimane shiite. Policia tha se janë vrarë 58 vet dhe 86 të tjerë janë plagosur. Numrin e viktimave e kanë konfirmuar edhe zyrtarët shëndetësor. Grupi militant të Shteti Islamik, i dominuar nga muslimanët sunit, shpeshherë kanë ndërmarrë sulme të ngjashme në lagjet e Bagdadit me popullat shumicë shiite. Numri i personave që janë vrarë nga një seri e eksplodimeve të fuqishme në qytetin Port të Tianjin, në pjesën verilindore të Kinës, ka rritur në 44, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur, shumica prej tyre në gjendje kritike shëndetësore. Në mesin e të vrarëve janë edhe supaku 12 të zjarfikës, dhe kjo ka ndikuar tek autoritetet që t'i pezullojnë përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll për shkak të frikës për më tepër eksplodime. Agjencia kineze e lajmeve Xinhua ka raportuar se shpërthimet masive që kanë filluar sot në mëngjes, zanafillën e kishin në një kontejner përplot me materje eksploduese. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Procesi i themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte vazhdon të ndiqet me reagime të ndryshme në Prishtinë. Përderisa opozita e kundërshton themelimin e kësaj gjykate, analistët e kanë shtruar një çështje tjetër, atë që ka të bëjë me ligjin për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave, të cilët eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale, duke e cilësuar atë si të padrejtë dhe diskriminues. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti politik Halil Matoshi e konsideron këtë si një legjë diskriminues, nga se ai u siguron këto privilegje vetëm një kategorie të caktuar të shoqërisë.
Të mbulosh shpenzimet e avokatëve super të shtrajt me licenca ndërkombëtare, të paguash me parate taksa paguzme, hotele luksoze për ta, ose bileta avionesh dhe hotele për familjarët të akuzumve potencial, kjo është padrejtësi e shumë thjesht, është diskriminuese për shumicën e qytetarëve të Kosovës dhe mbi gjitha dëshmon raportin nebuloz pa drejt që e kemi ne si Kosovar me drejtsin.
Ndërkoh, analisti Artan Muhajiri thot se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të akuzuar potencial nga gjykata speciale ishte një reagim solidariteti me kategorinë shoqërore nga vijnë këta persona. Muhajiri potencon po ashtu se numri më i madh personave që mund të akuzohen nga kjo gjykat do të jenë pjesë e partive në pushtet, andaj edhe u është mundësuar një ndihmës e tillë financiare. Sidoqoftë, edhe Muhajiri e konsideron si diskriminues këtë ligj, nga se ka të bëjë me mbrojtjen dhe ndihmën financiare vetëm për një kategori të caktuar të shoqërisë.
Është diskriminues sepse janë edhe shumë kategori tjera cilat kanë nevojë për mbrojtje të tillë dhe nuk u jepet mundësia që ta kenë atë, kurse në këtë rast shihet se mbrojtja e të akuzuarve nga gjykata speciale do të bëhet me një ndihmë të shtetit, duke janë shkaluar kategori tjera cilat mbase edhe kanë më shumë nevojë për një ndihmë të tillë financiare.
Marr parasysh gjithë procesin për të cilin kaloi dhe po kalon themelimi i gjykatës së posaçme, analisti Artan Muhajiri thotë se gjithçka ishte në ndikimin politik. Madje sipas tij ekziston edhe rreziku që mjetet të cilat do të derdhen për mbrojtjen e të akuzuarve të keqpërdoren, pasi që bëhet fjalë për shuma të mëdha të parave që do të derdhen nga buxheti i Kosovës.
I gjithë projekti i gjykatës speciale është bërë me një imponim, prandaj edhe kanë qenë pritshme veprimet tila, por për fat keq janë të pritshme edhe abuzimet me këtë fond.
Ndërkaq që analisti Halil Matoshi mendon se përzierja politikës në drejtësi me krijimin e ligjeve për kategori të caktuara të shoqërisë tregon se sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet larg standardeve të dëshiruara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistët për mbrojtjen e ambientit thonë se në Kosovë janë më se 300 deponi ilegale të mbeturinave, ndërsa konsiderohet se vetëm në Prishtinë nga një banor prodhohen 1.4 kg bërllok në ditë. Ata shprehen se situata mjedisore në Kosovë është alarmante dhe për këtë shkak kërkojnë që institucionet të mbështesin bizneset për reciklimin e bërllokut. Kronike Ariana Kasapollit.
Ekspertë të ambientit konsiderojnë se sasia e mbeturinave për kokë banori në Kosovë është shumë e lartë. As 10% e mbeturinave në Kosovë nuk mund të riciklohen. Mbeturinat që mund të riciklohen janë letra, plastika dhe metalet, kështu ka thënë Lorik Muçaj nga Green Art Center Prishtina.
Duke pas parasysh se në Kosovë industria është shumë pak e zhvilluar, njëherë është edhe industria për përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave nuk është e zhvilluar. Ndaj si rjedhoj, kemi këtë zedje, ku më pak se dhe për sile mbeturinave mund të përpunohen në Kosovë, kryesisht janë industri e riciklimit e lirë, jo gjitha mbeturinat që ne i prodhojmë, që përmbajnë shenjën e riciklimit dhe mund të riciklohen në Evropë, riciklohen edhe në Kosovë.
Zoti Muqa i ka shtuar se mungon mbështetja institucionale për subvencionimin e bizneseve për riciklim të mbeturinave.
Ne si GAC, si Green Art Center, vazhdimësi, promovojmë riciklimin dhe mundësitë e ndarjes, stimulojmë bizneset formale dhe informale që merren me këtë punë, por mungon angazhimi institucional për të subvencionuar gjendja mjedisore në Kosovë gjithmonë mbetet dhe ka qenë alarmante.
Se riciklimi është një ndër metodat më të mira për të zvogluar sasinë e mbeturinave, ka thënë kohë më parë profesori Zeqir Veselaj në një prononcim dhën radios Evropa e Lirë.
Në disa prej materialeve që mund të riciklohen që ndrojë më mirë, si që është rasti me riciklimin e kanaçeve të aluminit dhe të aluminit në përgjithësi. Riciklimi letës është në faza shumë të hershme. Riciklimi i metaleve scrap do të është në faza të avancuara. Për disa riciklimi plastikës, riciklimi qelçit është në faza shumë të hershme, për të mos thënë që nuk ekziston fare.
Edhe qytetarët thonë se për një ambient më të pastër duhet një vendisim i përgjithshëm. Valbona Hyseni, studente e Fakultetit të Arkitekturës, jep mendimin e saj.
Përgjithsi ka njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kumhas njerëz të tillë, mirëpo nuk janë të fakt as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin betonat në vendet caktuara, por zakonisht rrugës ose vendit këtu në valutë i kanë. Po normal që një pjesë e madhe fajtësh edhe qytetarëve të cilët nuk kujdesen, po vazhdimisht i japin edhe arsye të tjera që muan kur për vetë ata.
Sidoqoftë, edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare është theksuar se Kosova gjendet në pozitë të rëndë mjedisore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Kandidatët presidencial në Shtetet e Bashkuara e kanë ashpërsuar fushatën e tyre me kritika reciproke. Në këtë aspekt, kandidati republikan Jeb Bush, i vëllai i ish presidentit George Bush i riu, e ka kritikuar kandidaten e demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane shtetit, për tërheqje të shpejtë të trupave amerikane nga Iraku, pasi kjo rrjedhimisht ka ndikuar në krijimin e grupit militant Shteti Islamik. Por ekipi i zonjës Clinton i ka mbrojtur të arriturat e saj dhe ka vlerësuar se republikanët po përpiqen ta rishkruajnë historinë dhe t'i shmangen përgjithësisht. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Tash 12 vite pasi ish presidenti amerikan George Bush i riu, i udhëhoqi Shtetet e Bashkuara në luftën në Irak në vitin 2003, i vëllai i tij Jeb Bush, aktualisht kandidat te presidencial republikan, i ka akuzuar demokratët për tërheqjen nga Iraku para se të kryhej puna. Konkretisht, kandidati Bush e ka akuzuar rivalen e tij demokrate Hillary Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, se ka lejuar paraqitjen brutale të grupit militant të Shteti Islamik, duke i tërhequr shumë shpejt trupat amerikane nga Iraku. Ishte rasti ngutjes së mbyllur për të larguar, i tha zoti Bush një audiencë në Kaliforni, dhe ka shtuar se duke u larguar me nxitim nga rreziku, mund të jetë diçka si jo e mençur, sikur të nguteni të futeni në rrezik, dhe çmimi ishte i madh. Ai ka theksuar se Hillary Clinton e kishte vizituar vetëm një herë Irakun gjatë 4 viteve sa ishte shefe e diplomacisë së Shteteve të Bashkuara. Këto komente të zotit Bush e kanë aktualizuar një kontest të hidhur që për një kohë të gjatë ka trazuar Washingtonin dhe opinionin amerikan. Invadimi shpejt e i suksesshëm i Irakut kishte vazhduar me okupim të tej zgjatur, që e nxori në pah dhunën sektare dhe një qeveri qendrore të jetë të dobët. Lufta në Irak jo vetëm që është një pikë e konfrontimit ndërmjet politikanëve republikan dhe demokrat, por ajo ndoshta ka ndikuar që Hillary Clinton në vitin 2008 e ka humbur nominimin presidencial demokrat kundër kandidatit anti-luftë Barack Obama, i cili tash është presidenti i Shteteve të Bashkuara në mandatin e tij të dytë. Në vitin 2002, derisa ishte senatore nga New Yorku, zonja Clinton votoi në favor të ish-presidentit të George Bush, duke e autorizuar invadimin në Irak. Por më vonë ajo tha se ky votim ishte i gabueshëm. Por e ballafaquar me akuzat e fundit të Jeb Bushit, ekipi fushatës së saj i ka mbrojtur të arriturat e ish-sekretares amerikane të shtetit. Kjo është një përpjekje e fuqishme për rishkrimin e historisë dhe për shmangjen e përgjegjësisë, tha Jake Sullivan, ndihmës në politikën e jashtme për një kohë të gjatë, që konsiderohet kandidati më serioz për të bërë këshilltar për siguri kombëtare i zonjës Clinton nëse ajo zgjedhet të presidente. Presidenti Bush e pat të nënshkruar një marrëveshje e cila kërkonte nga ne që do të tërhiqemi deri në vitin 2011, tha Sullivan. Më tutje ai ka theksuar se ata nuk duhet të lejohen që të shmangen përgjegjësisë për gabimin real këtu dhe ka shtuar se Shteti Islamik i ka lindur nga Al-Qaida në Irak, që lulzoi pas invadimit të Shteteve të Bashkuara. Ai nuk ka ekzistuar para invadimit, tha Jake Sullivan, dhe ka shpjeguar se u paraqit në masë jo të vogël si pasojë e strategjisë dështuar të presidentit Bush. Si pas ti, ky grupë militant ka fituar fuqi duke janë tarsuar ish oficerët ushtarak kësunit, oficerët nga Ushtria, të cilën administrata e Bushit e pat shpërndar. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët të shprehen se ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave që eventualisht mund të akuzohen nga gjykata speciale në Kosovë është diskriminues. Policia e Spanjës thotë se e ka shpartalluar një grup që i ka trafikuar shqiptarët në Britani. Militantët e Shtetit Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Bagdad. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.